Hobby magazín, vše o bylinkách.
Také jste si na přelomu roku užívali dobré jídlo a pití ve větší míře než jindy? V prosinci a začátkem ledna si řada z nás dopřává a konzumujeme například i víc uzenin a alkoholu. Jak mi řekla fitoterapeutka Monika Šedivcová, teď už je nejvyšší čas svoje tělo pročistit a harmonizovat.
Před sebou máme klasickou recepturu ještě od paní Kamenické, čistící čaj, kdy složení je truskavec, žebříček, šípek, meduňka, máta, jitrocel, divizna, izop, dobromysl, pír a přeslička. Tam vysoký podíl je opět toho žebříčku. Já jsem tuto drogu úmyslně vybrala na představení, protože žebříček si myslím, že bychom měli mu věnovat daleko větší pozornost. Dnes lidé pijou takové ty směsi, i cizokrajiné, k tomu se taky vrátím, ale náš klasický žebříček je droga, která účinkuje protizánětlivě, působí uvolnění křečí, má povzbudivé účinky na vylučování žaludečních šťáv i žluče a hlavně na výměnu látkovou, velmi vhodný je i na krevní oběh. Takže čistící čaj, který obsahuje právě tento náš český žebříček obecný, doporučuji teďko v lednu, pak i v únoru. Tyto čistící čaje budeme užívat 3x denně 1/4 litru po dobu 3 týdnů, týden vynecháme a znova 3 týdny.
Už jste se dotkla cizokrajných směsí, pojďme si některé představit.
Ano, tak tady bych chtěla představit rudé lapačo, které užíváme jako bylinku. Ta se pije opět 3x denně 1/4 litru. Buď je čistá bylinka lapačo, anebo s příchutěmi. Mám před sebou lapačo s jahodou. Ono je úplně jedno, jestli je s příchutí nebo bez příchutě. Ono obojí působí příznivě na ochranný systém, je přírodním antioxidačním prostředkem, obsahuje minerály i vitamíny a je vhodné i jako prostředek při rekonvalescenci. Takže buď čaj, anebo tinktura z rudého lapača. Dále tu máme vilka koru. Je to vlastně amazonská liána s poměrně silnými účinky na náš organismus, vlastně domorodými obyvateli též označován jako všelek, protože ona nejen detoxikuje, ale výborně působí na jakékoliv zdravotní potíže v dnešní době i proti rakovině, leukémii, kardiovaskulární choroby, diabetes, artritidu, revma, záněty, infekce. Mohla bych tady ještě dlouho jmenovat, protože ona opravdu má veliké uplatnění. Vilka kora svým velkým rozsáhlým účinkem zaujímá zcela výjimečné místo mezi bylinkami a myslím si, že je velmi vhodná pro detoxikaci a očistu organismu. Vilka koru povařím tak ty 2 minutky a pijeme 3x denně 1/4 litru, 1 polévková žíce. To je dost silný, můžeme dávat až na 300 a na 400 ml jako prevence.
Mně právě byla vilka kora doporučována v kombinaci s lapačem. Je to možné? Bylo to správně?
Takhle, já bych doporučila buď užívat vilka koru 3 týdny, potom lapačo střídat, to ne v jeden den, nedoporučuji. Obě jsou to velmi silné bylinky, obě detoxikují organismus, ale v žádném případě bych teda nedělala třeba směs vilka kora lapačo v jeden den. Pokud ale někdo chce užívat vilka koru v nějakém čaji, ve směsi, to by šlo. Dokonce v dnešní době jsou firmy, které vyrábí nálevové sáčky a tam je obsažen samozřejmě i kořen smetánky, znatí, kopřivovánať, rojbos, máta, skořice, dokonce je tam i plod klanopražky čínské. Takže detoxikační pročišťující čaj s vilka koro.
Bylinky a směsi pro vyplavení škodlivých látek z těla nám doporučila fitoterapeutka Monika Šedivcová.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
V lednu nás autorka květinových kuchařek Jana Vlková zavede do Itálie. My si budeme povídat o likérech. Proč právě o nich? Je leden ten správný měsíc pro likéry?
Já myslím, že leden je ten správný měsíc pro likéry určitě, protože likéry, o kterých já chci mluvit, to jsou likéry, které napomáhají trávení a to se po Vánocích opravdu dobře hodí.
Pravda, to se hodí nám všem. I když dietní sestra Jaroslava Kreutzbergová před Vánocemi říkala, že jsou lidé, kteří o Vánocích dokonce zhubnou a to, že jsou opravdoví borci.
To já nejsem.
No jestli se to někomu povedlo, tak ať se nám přihlásí, my mu dáme malou odměnu z Hobby magazínu, ale teď k těm likérům.
Ty rostliny, které napomáhají trávení, tak to jsou rostliny z čeledi miříkovitých. U nás tradičně se dělaly likéry z kmínu, kmínka, z anýzu, anýzovka a další miříkovitá rostlina, která hodně byla používána při výrobě piva, tak je bedrník. Takže to jsou prostě rostliny, které mají takové vlastnosti, že usnadňují naše trávení, takže tím určitě usnadňují i hubnutí. A co se týče toho italského přístupu, tak ti používají fenikl, protože to je rostlina, která tam roste na každé mezi, na každém pangejtu.
Takže dnešní recept bude právě s feniklem.
Dnešní recept bude feniklový likér, který si můžeme snadno doma vyrobit. Vezmeme semínka feniklu tak, jak se prodávají, anebo pokud máme vlastní, protože ten fenikl roste dobře i u nás. Nasypeme velkou polívkovou lžíci do 2 deci alkoholu. Vynásobíme si to tím, jak máme velkou tu lahev a necháme hezky macerovat 3 týdny. Minimálně, když na to zapomeneme, nevadí. Po 3 týdnech slijeme, svaříme cukr s vodou, osladíme podle vlastní chuti a já osobně mám ráda takovou jako dívčí dámskou verzi, já to ředím ještě trochu bílým vínem, aby tam nebylo tolik toho alkoholu.
Jak často a v jakém množství můžeme likér popíjet, aby nám prospíval a neškodil?
To je typický digestivní likér, takže já si myslím, že malý panáček po každém jídle udělá dobře.
Udělá dobře na těle, ne, že by neudělal dobře na duši, ale mluvili jsme o tom trávení. Měla byste i něco, čím bychom vysloveně potěšili hlavně duši?
Měla bych určitě inspiraci i na nějaké uklidňující čaje. Sklidňující účinky mají různé byliny z čeledi hluchavkovitých. Typicky je to meduňka, máta nebo levandule, takže bych doporučila tyhle ty čaje s medem, s citronem. To je taková záchrana v tom lednu, kdy nám nic zeleného neroste.
Leden s autorkou květinových kuchařek Janou Vlkovou je prostě tekutý.
Hobby magazín, zahrádkářská poradna.
Zahrada v lednu sice spí zimním spánkem, ale zahradníci nikoli. Čím vším se teď zabývají, to je otázka pro Sylvii Hašlovou z komunitní zahrady Pěstírna Depo v Plzni.
Zima je skvělá doba na to, abychom načerpali nějaké nové znalosti a vědomosti o zahradě, které potom zúročíme v následující sezóně. V dnešní době je těch zdrojů celá řada, můžeme využít knížky, internet, kde se mi osvědčily teď třeba online kurzy, k kterým často bývá i facebooková skupina, kde můžete pokládat dotazy, takže je to takové interaktivní. Nezapomeňme ani na zkušenosti starších, vyspovídejme třeba babičky nebo nějaké starší sousedy, kteří často také poradí zajímavé věci.
A následně se tudíž můžeme pustit do plánu, co začneme se zahradou podnikat na jaře.
Někdo má plánování rád více, někdo méně. Není samozřejmě potřeba si naplánovat všechno do posledního detailu, ale je dobré vědět, co zhruba chceme pěstovat, případně i na jak velké ploše. Můžeme si i naplánovat, v jak velkém sponu to bude a tím pádem zjistit i množství semínek, kolik budeme potřebovat. Doporučuji také zohlednit, v které trati ten který záhon je, to znamená, jak moc je vyhnojený a jaké plodiny jsou pro něj vhodné. A také myslete na druh zeleniny, který jste tam pěstovali v předchozích letech. Není dobré pěstovat stejné čeledi v několika letech po sobě. V zimě už se také můžeme porozhlídnout po semínkách, která budeme na jaře vysévat. Kromě klasických zdrojů můžeme využít také různé semínkové burzy, vyměňovat s dalšími zahradníky přes internet a nebo prozkoumat nabídku drobných semenářských firm, které často nabízí různé neprůmyslové staré krajové odrůdy, jež bývají odolnější než ty běžné, které koupíme v supermarketu.
Studium, plánování, to všechno je práce pro mozek. V zimě se jinak moc nenadřete?
Práce se samozřejmě najde vždycky. Pokud jsme to ještě nestihli, můžeme se postarat o nářadí, které během roku používáme. Je vhodné odstranit nečistoty a případnou rez a ošetřit ho olejem. Pokud už je tupější, tak ho můžete nechat nabrousit nebo si ho samozřejmě nabrousit sami a případně u složitějších strojů nechat ošetřit nebo servisovat profesionálně. Můžeme také vyrábět ptačí budky a krmítka. Doporučuji podívat se třeba na stránky České ornitologické společnosti, kde najdete spoustu rad a tipů, jak správně na to, nebo si vytvořit hmyzí domek.
Přitom všem nám zima rychle uběhne a můžeme začít koncem zimy už vlastně s řezem stromů a už se to převrátí do té sezóny, kdy zase bude na zahradě živo.
Ano, řez stromů provádíme v únoru a v březnu při teplotě nad minus 8 stupňů Celsia a v únoru i březnu už je i vhodná doba na první výsevy, jak vevnitř, tak případně i venku nebo v pařeništi.
Těšíte se na to, až to přijde?
Určitě se těším, ale jsem ráda, že v zimě si trošku odpočinu.
Také vám zůstaly po Vánocích zbytky svíček a nevíte, co s nimi, je vám líto je vyhodit? S námětem, jak s nimi naložit, přichází Lenka Kohoutová, lektorka výtvarných technik.
To jsou takové ty zbytky, které je nám většinou líto vyhodit, protože toho parafínu je poměrně hodně, ale ta svíčka už není ani pěkná, už je vyhořela, takže co s těmi zbytky uděláme, že to vlastně zpracujeme na další výrobu svíček.
No a jak na to?
Svíčkové zbytky vezmete a záleží na tom, jestli máte barevné anebo bílé. Podle toho, jakou další svíčku nebo novou svíčku budete chtít teď vyrobit, si buď rozpustíme veškeré ty zbytky, které máte, ale doporučuji zůstávat u jedné barvy. To znamená, pokud jste měli třeba adventní věnec s bílými svíčkami, tak použít pouze bílou nebo rozpustit tu bílou zvlášť. Pokud jste měli třeba červené svíčky, tak ty červené zbytky taky nechat zvlášť a ty zbytky toho parafínu se rozpustí. Rozpustí se a pak se můžou odlívat znova do forem nebo do nějakých nádob a vyrobíte si novou svíčku.
Rozpouštět budeme v nějakém starém hrnci?
Máme dvě možnosti. Tou jednou možností je rozpouštění vosku v nějaké nádobě, staré nádobě, nějaký starý hrnec, který jste vyřadili nebo už je třeba oprýskaný. Rozpouštět ve vodní lázni. To je jedna varianta, ale ta je taková pomalejší, ono to trvá, než ta voda se nahřeje a než ten parafín se rozpustí na těch svých 60 stupňů, kdy je skutečně tekutý. A nebo je druhá varianta, že použijete například třeba varné sklo, který má kde kdo doma taky různě odstavené ve skříních a tu nádobu, kterou postavíte třeba na plotínku, můžete použít rovnou. Ale opravdu bych doporučovala to důrazně, pokud budete ten parafín rozpouštět přímo takhle v té varné nádobě, tak buďte u toho, nikam neodcházejte a skutečně to zahřívejte jenom na těch zhruba 60 stupňů, protože pokud by ten parafín se zahřál příliš, tak by mohlo dojít k jeho hoření. Takže to je opravdu velice důležité neodcházet od rozpouštění vosku, ať je to v jakékoliv formě.
Parafín jsme tedy rozstavili a co teď s ním?
Ten parafín můžete dále buď vonět, anebo barvit. Stačí na to pigmenty nebo barviva, vůně do svíček, ty se dají koupit ve výtvarných potřebách. Parafín buď můžete odlívat rovnou, anebo můžete použít takzvanou kombinovanou techniku, že vlastně použijete zbytky nakrájeného vosku, takový jako kousky, kostičky třeba. Můžete to teoreticky nastrouhat i na struhadle, to by taky šlo, ale tak nožem se to krájí bez problému. A tyhle ty kousky naaranžujete do toho skla, ale předtím, než tam budeme lít ten vosk, ten parafín, tak musíme do nějaké sklenice nebo nádoby, kam tu svíčku budete odlévat, naaranžovat knot. Ten knot je vlastně buď tkaný, anebo je voskovaný a ten se upevní do takového kovového plíšku, tam ten knot stvaknete jakoby kleštičkami, vám tam držel, a vyaranžujete nebo postavíte do středu té nádoby, jakoby do osy. Potom v té horní části té sklenice, já tady mám třeba takový svícínek, který je zhruba, nevím, 6 cm v průměru, asi vysoký taky tak nějak 6 cm. Do téhleté výšky ten knot si ostřihnete tu velikost, jakou potřebujete, postavíte do toho středu, nahoře položíte špejly a ten tkaný knot obmotáte kolem té špejly, aby vám držel v ose té svíčky. Pokud máte ten voskovaný knot, který je tuhý a pevný a drží sám o sobě, ale aby se vám nevyšinul z osy, tak ho vlastně přicvaknete kolíčkem. Takže máme nahoře položenou špejli a přicvaklý knot kolíčkem. Pak vezmeme ten parafín, buď tam dáme ty barevné kousky, které jsme si nakrájeli a postupně prolíváme třeba bílým parafínem, anebo to celé vylejeme, pokud máte třeba červené zbytky, celé vylejeme tím červeným parafínem rozpuštěným, který máte a necháte vytuhnout. Ono se stává, že ty svíčky se někdy propadnou, jakoby že se vám udělá v té horní části taková jakoby jamka a v tom můžete ještě postupně dolívat, tak se vlastně svíčky vyrábí, že se postupně dolívají.
Možná bude lepší mít nádobu spíše ze silného skla, aby to neprasklo.
Ano, určitě. Doporučuji spíše na tu výrobu těch svícinků používat pevnější sklo, je to lepší.
Tip na využití zbytků svíček nám dala lektorka výtvarných technik Lenka Kohoutová. A před námi jsou pozvánky do Tachovského a Blovického muzea. Navštívíte je a ani se nebudete muset zvednout ze židle. Taková je doba covidová.
Hobby magazín Zveme vás.
Přimda, matka českých hradů se smutným osudem. To je název výstavy, na kterou láká Muzeum Českého lesa v Tachově. Určitě je vám jasné, že teď zrovna nikoli mezi svoje zdi, ale do svého virtuálního prostoru. Na internetových stránkách muzea najdete odkaz na virtuální návštěvu výstavy o nejstarším kamenném hradu v Česku. Během ní si můžete přečíst spoustu zajímavých informací o Přimdě a prohlédnout staré i nové fotografie a obrázky hradu. Také muzeum v Blovicích zve na virtuální prohlídku. Na jeho webu si můžete v klidu a opakovaně prostudovat výstavu pojmenovanou Mezi povinností a svědomím bezpečnostní složky na jižním Plzeňsku v období protektorátu Čechy a Morava.
Hobby magazín Houbařské okénko.
Chystáte se na lednovou procházku? Při svém toulání zimní přírodou můžete na okrajích cest spatřit helmovky. Tyhle drobné houbičky mi představil mykolog Zdeněk Hájek.
Podstatou je, že helmovky rostou hlavně ze smrekového jeličí anebo na starých zetelých pařezech, ale vždycky je to ponořené v mechu.
Tak nám je popište, jak helmovky vypadají, jako malá helma.
Tvar můžou mít konický, můžou mít polokulovitý nebo i s takovým širokým hrbolem. Jsou to malé houbičky, obvykle od 5 do 15 až 20 mm, ale jsou některé druhy i široké až 4 cm a bývají hodně křehké.
A proč ten název helmovky?
Oni mají takový ten polokulovitý tvar s mírně zdviženým okrajem, což připomíná ty německé helmy.
Které helmovky teď tady můžeme najít?
Hlavně můžeme vidět helmovku obecnou, to je houba, která je tak okolo 2 cm nebo okolo centimetru široká, je celá šedá a hlavně slizká. Pokud je suché počasí, tak je jenom lepkavá. Pak helmovka přímo se jmenuje slizká, ta bývá taková žlutá, žlutobílá. Pak máme helmovku žlutobílou, ta mívá bělavý klobouček a krásně světle žlutý třeň. No, pak máme celou řadu dalších helmovek, například helmovka vzdušná, která má takové červenohnědé skvrny na klobouku. Helmovka jehličková je zajímavá, ta má klobouček okolo 0,5 cm široký a je krásně oranžový. A helmovky jsou zajímavé tím, že musíme se velmi dobře dívat, jo, a prosvědčujeme si tím zrak.
A jsou tedy jedlé?
V novějších atlasech se uvádí všechny jako nejedlé, ale ve starších atlasech jsou dva nebo tři druhy jedlé a jsou to helmovky, které rostou ne na jehličí, ale na starých pařezech. A je to helmovka tuhonohá, a nebo další druh je helmovka brázditá nebo rýhonohá.
Vy sám sbíráte helmovky jako jedlé houby tyto?
Já jsem si párkrát dal kloboučky helmovek tuhonových do směsi, když byla bída o ostatní druhy.
Takže v zimě spíš helmovky hledáme, protože se chceme potěšit pohledem na pěknou houbičku.
Přesně tak. A nutí nás to podívat se ohnout se, takže je to i dobrý tělocvik. A zajímavé je, když některé ty druhy otočíme a máme dobrý zrak, anebo když si vezmeme lupu, tak helmovky mají bílý výtrusný prach, proto lupeny jsou většinou bílé. Ale některé ty druhy mají jinak zbarvené ostří, například do zelená, oranžová nebo do červená. A to jsou například druhy helmovka červenobřitá, dříve se říkalo červenolemá, nebo zlatobřitá, dříve zlatolemá, anebo zelenobřitá, dříve zelenolemá.
Podobně jako předseda plzeňského mykologického klubu Zdeněk Hájek, také houbový gastronom Juraj Macuch houbaří během celého roku, tedy i v zimě. Jak mi řekl, záleží ovšem na tom, nakolik houbařům přeje příroda. Tentokrát pan Juraj s manželkou už od konce listopadu sbírají typicky zimní houby. Hlívu ústřičnou a penízovku sametonohou.
Když je mírná zima a vlhká zima, taková ta sněhová, tak ta penízovka dokáže růst během celé zimy až někdy do konce února, března. My se řídíme tím, když je obleva, když je vlhko, méně sněhu, tak samozřejmě vyrazíme, podíváme se, když je tuhej mráz, už pod nějakých minus 5-6, nemá smyslu čekat, že ty houby porostou.
A pokud rostou a vy sbíráte houby, je to pro vaši osobní spotřebu, anebo dodáváte houby i do restaurací, když jsou tedy otevřené, pravda?
Určitě by byl zájem ve zcela konkrétních restauracích, ale musím říct, že v posledních letech se to nedařilo. Ta zima nebyla příznivá pro růst těchto zimních hub. No a letos je to zkomplikováno, protože vůbec nevíme, jestli ty restaurace budou fungovat nebo nebudou.
Za vánoční houbu se často označuje penízovka sametonoha. Mohl byste nám ji připomenout?
Můžete ji najít na vlastní zahradě, ale je typické pro ní, že roste na pařezech, na mrtvém nebo ještě živém, ale oslameném dřevě, a to zásadně na dřevě listnatých stromů. My na ní chodíváme podél řek, kde jsou pařezy, chodíváme na ní do nějakých hájů, občas i do listnatého lesa. Najdete ji prakticky všude, kde můžete najít pařezy, většiny listnatých dřev. Velmi si oblíbili břízu, osiku, vrbu, topol. Může vás překvapit úplně kdekoliv.
A jak vypadá, podle čeho ji poznáme s jistotou?
Je to taková hezky oranžově až svítící houba, roste v trsech a typické pro ní je, že má nožičku, dá se skoro až huňatou, tmavě hnědou až do černá, jakoby pokrytou jemnou tmavou kožešinkou.
Co by houbový gastronom ji využíváte jak?
Ona je výborná buď do salátů, nebo je výborná do polévek.
O zimním houbaření jsem si povídala s houbovým gastronomem Jurajem Macůchem.